pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας. Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυροβορδάτος και αυτό είναι το 8ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Όπως είδαμε στο τρίτο επεισόδιο, με κριτήριο την αντιστοιχία πολιτικών δικαιωμάτων και στρατιωτικής συνεισφοράς, η πιο κραυγαλαία συνέπεια της αθηναϊκής δημοκρατίας δεν προέρχεται από τις γυναίκες ή τους δούλους, αλλά από τους μετίκους, τους αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους της Αττικής. Αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να υπηρετούν τόσο στον Αθηναϊκό στρατό ως οπλίτες, όσο και στον Αθηναϊκό στόλο ως κοπηλάτες και ναύτες. Με άλλα λόγια, είχαν ουσιαστικά τις ίδιες ακριβώς στρατιωτικές υποχρεώσεις που είχαν και οι πολίτες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι μέτικοι αποκλείονταν από το Αθηναϊκό ιππικό. Απαλλάσσονταν επίσης από την τριειρεαρχία. Υποθέτω επειδή ήταν η μόνη από τις λειτουργίες που συνεπαγόταν όχι μόνο οικονομική συνεισφορά αλλά και στρατιωτική διοίκηση, αφού ο Τριήαρχος ήταν και ο Πλήαρχος που είχε την πραγματική διοίκηση της Τριήρους. Στην ξηρά μόνο μέτικοι οπλίτες αναφέρονται ρητά. Κατά τα άλλα, η παρουσία μετίκων ανάμεσα στους έφυπους τοξότες ή υποτοξότες, τους πεζούς τοξότες και άλλους ψηλούς του Αθηναϊκού στρατού, αποτελεί μόνο εικασία. Ο συνολικός αριθμός των μετίκων οπλιτών στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου έγινε αντικείμενο μεγάλης διαμάχης μεταξύ ειδικών. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 3.000 έως 12.000, την εποχή που ο Αθηναϊκός στρατός εκστρατείας αριθμούσε 13.000 οπλίτες και οι φρουρές της Αττικής μέχρι 16.000 οπλίτες, δηλαδή ένα σύνολο 29.000 οπλιτών. Η σημασία των μετίκων οπλιτών προφανώς εξαρτάται από τον αριθμό τους, περιορίζεται όμως και από το γεγονός ότι δεν μετήχαν σε μακρινές εκστρατείες. Μετήχαν στη φρούρηση τυχών και οχυρών της Αττικής και μόνο σε περιστασιακές επιδρομές σε κοντινή απόσταση, όπως η εισβολή στη Μεγαρίδα το 431. Σε αυτή την περίσταση ο Θουκυδίδης αναφέρει τον ένα και μοναδικό αριθμό των 3.000 μετίκων οπλιτών. Μολονότι δεν έχουμε καθόλου αριθμούς, η συμβολή των μετίκων φαίνεται ότι ήταν πολύ πιο σημαντική για το Αθηναϊκό ναυτικό παρά για το στρατό. Στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, όπως είδαμε στο έκτο επεισόδιο, ο Περικλής καθησύχαζε τους Αθηναίους ότι οι ίδιοι αρκούσαν μαζί με τους μετίκους για την επάνδρωση του στόλου. Πράγματι, το 428, 100 επιπλέον τριήρης επανδρώθηκαν από τους πολίτες, πλην Ιππέων και 500 μεδύμνων, και τους μετίκους. Από την πλευρά του, ο λεγόμενος γέρο-ολιγαρχικός υπογραμμίζει ότι η Αθήνα χρειάζεται μετοίκους όχι μόνο για τα διάφορα επαγγέλματα, αλλά και για τον στόλο. Σύμφωνα με τον πολύ μεταγενέστερο ιστορικό Διόδωρο Σικελιώτη, όχι δούλοι, αλλά μέτικοι και άλλοι πρόθυμοι ξένοι επάνδρωσαν τον στόλο το 406 και πολιτογραφήθηκαν αμέσως σε μεγάλο αριθμό. Μισόν αιώνα αργότερα, ο Δημοσθένης παραπονιόταν το 351, έστω υπερβάλλοντας, ότι μέτικοι και όχι πολίτες ήσαν οι πρώτοι που επέβαιναν στις Τριήρης όποτε αποφασιζόταν ναυτική εκστρατεία. Σύμφωνα με τον Ξενοφόντα, πολλοί από τους μέτικους οπλίτες δεν ήσαν καν Έλληνες, αλλά Λιβύοι και Φρύγες και Σύριοι και άλλοι παντοδαποί βάρβαροι. Στο φως όλων όσων έχουν γραφεί για τους οπλίτες, η ίδια η ιδέα βαρβάρων οπλιτών αποτελεί οξύμορο. Ο βάρβαρος οπλίτης είναι απλώς αδιανόητος. Ωστόσο, ουδής φαίνεται να ενοχλήθηκε εκτός από τον Ξενοφόντα. Υπήρχαν λοιπόν βάρβαροι μέτικοι έτοιμοι να πολεμήσουν ως οπλίτες σε φάλαγγα, χωρίς καμία προηγούμενη εκπαίδευση. Ήδη στα απομνημονεύματα ο Ξενοφών παρουσιάζει τον Σοκράτη να λέει ότι οι Σκύθες και οι Θράκες ποτέ δεν θα τολμούσαν να εξοπλιστούν ως οπλίτες με ασπίδες και δόρατα και να πολεμήσουν έτσι τους Σπαρτιάτες. Πάντως, ο Ξενοφών πιθανότατα υπερβάλλει όταν ισχυρίζεται ότι οι πολίτες ήσαν ανακατεμένοι με βαρβάρους στις τάξεις των Αθηναίων οπλιτών. Άλλωστε, γενικά οι μέτικοι οπλίτες κανονικά ήσαν επιφορτισμένοι με τη φρούρηση τυχών και οχυρών, όπου δεν προέκυπτε ούτε σχηματισμός φάλαγγας, ούτε ανάγκη σχετικής εκπαίδευσης. Μια συνεφής απορία έχει να κάνει με τους τοξότες και τους υποτοξότες του Αθηναϊκού στρατού. Έχει υποτεθεί ότι οι περισσότεροι δεν ήσαν πολίτες, αλλά ξένοι μισθοφόροι, πιθανότατα βάρβαροι. Αν είναι έτσι, αυτή η μορφή στράτευσης ίσως τέριαζε περισσότερο σε βάρβαρους μετοίκους από τη μεταμφίεσή τους σε οπλίτες. Μένουμε λοιπόν με μια κραυγαλαία αντίφαση. Στρατιωτική υποχρέωση χωρίς πολιτογράφηση, άμεση ή μελλοντική. Μολονότι εκπλήρωναν ουσιαστικά τις ίδιες στρατιωτικές υποχρεώσεις, όπως οι πολίτες, οι μέτικοι στην Αττική δεν μπορούσαν να προσδοκούν ότι θα γίνουν πολίτες σε έθετο χρόνο, αντίθετα με τους σημερινούς ομολόγους τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η στρατιωτική υπηρεσία αποτελεί σήμερα τον πιο σύντομο δρόμο για την απόκτηση της πολυπόθητης αμερικανικής ηθαγένειας. Δεν υπήρχε ούτε καν καθιερωμένη διαδικασία αίτησης. Η ιδιότητα του πολίτη δινόταν πολύ σπάνια και μόνο κατά περίπτωση, σε προσωπική βάση. Σε διάστημα 130 χρόνων, μεταξύ των ετών 480 και 350 περίπου, γνωρίζουμε μόλις 93 περιπτώσεις πολιτογράφησης. Από αυτές τις 93, ελάχιστες πρέπει να αφορούν μετοίκους. Έτσι όμως περιοριζόταν και το διαθέσιμο στρατιωτικό δυναμικό. Οι Αθηναίοι το συνειδητοποίησαν σε δύο κρίσιμες περιστάσεις. Η μία ήταν η οξία έλλειψη ανδρών το 406, όπως σημειώθηκε ήδη στο τρίτο επεισόδιο. Τότε προσέφεραν πολιτογράφηση ακόμη και σε δούλους. Μολονότι ο Διόδωρος αναφέρει μόνο μετοίκους και ξένους. Η άλλη περίσταση ήταν ο πανικός που ακολούθησε την αθηναϊκή πανολεθρία στη μάχη της Χερονίας το 338. Σύμφωνα με το ψήφισμα που πρότεινε ο Υπερίδης, η Εκκλησία του Δήμου αποφάσισε την απελευθέρωση των δούλων, την πολιτογράφηση των μετήκων και την αποκατάσταση των πολιτικών δικαιωμάτων σε όσους τα είχαν στερηθεί. Το ψήφισμα τελικά δεν εφαρμόστηκε όταν πέρασε ο αρχικός πανικός σχετικά με τις προθέσεις του Φιλίππου, του νικητή στη Χερόνια. Το επικαλέστηκε όμως το ψήφισμα αργότερα ο ρήτορας Λικούργος στον λόγο του κατά Λεοκράτους, σαν κάτι που σου έφερνε δάκρυα ως προερχόμενο από τον αθηναϊκό λαό που μέχρι τότε υπερηφανευόταν ότι ήταν αυτόχθον και ελεύθερος. Και στις δύο περιστάσεις λοιπόν οι Αθηναίοι αναγνώρισαν αμέσως ότι οι άνδρες που χρειάζονταν για την επάνδρωση του στόλου το 406 και για την υπεράσπιση της πόλης το 338 καλούνταν να επιτελέσουν το καθήκον ή και το προνόμιο πολιτών, με αυτονόητη λογική συνέπεια την πολιτογράφησή τους. Είναι άξιο απορίας γιατί αυτή η αναγνώριση έπρεπε να προέλθει από πανικό και γιατί αποδείχθηκε τόσο παροδική όσο και η αιτία που την προκάλεσε. Ας δούμε τώρα τις σχετικές απόψεις του Ξενοφόντα. Από κάποιον τόσο συντηρητικό, τόσο πρακτικό και τόσο έμπειρο στα στρατιωτικά όσο ο Ξενοφών, θα περίμενε κανείς μία πιο συνεκτική και συνεπή προσέγγιση στο ζήτημα των μετήκων και των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Αποδεικνύεται όμως γεμάτος αντιφάσεις. Ήδη στο έργο του «Υπαρχικός», που έγραψε γύρω στο 360 ως εγχειρίδιο για τους Αθηναίους υπάρχους, ο Ξενοφών υποστήριζε το άνοιγμα του τότε εξασθενημένου αθηναϊκού υπηκού σε μερικούς μετήκους που θα ήσαν περήφανοι να υπηρετούν σε αυτό. Στους πόρους, το τελευταίο του έργο, το 355, ο Ξενοφών επέστρεψε στο ίδιο ζήτημα με την πιο ριζοσπαστική πρόταση να απαλλαγούν εντελώς οι μέτικοι από τη στράτευσή τους ως οπλιτών και να γίνουν δεκτοί ως υπείς. Η επιχειρηματολογία εδώ είναι καθαρά πρακτική, σχεδόν κοινική. Η υπηρεσία του οπλίτη είναι επικίνδυνη. Η παρατεταμένη απουσία από την εργασία και τις ιδιωτικές υποθέσεις είναι οικονομικά επιζήμια και πηγή άγχους. Αντίθετα, η υπηρεσία στο υπηκό είναι λιγότερο επικίνδυνη και πιο τιμητική. Προφανώς, ο Ξενοφών ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την προσέλκυση πλουσίων μετήκων, που όχι μόνο θα εκτιμήσουν την τιμή που τους προσφέρει το υπηκό, αλλά και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα αναγκαία έξοδα, διαθέτοντας δικά τους άλογα. Όχι μόνο αδιαφορεί ο Ξενοφών για την απώλεια πολλαπλάσιων μετήκων οπλιτών, αλλά και αγνοεί εντελώς την υπηρεσία στο ναυτικό από τους ακόμη φτωχότερους μετήκους. Υπάρχει μόνο ένας σχεδόν αδιόρατος υπαινιγμός ότι οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των μετήκων ίσως δεν είναι ορθές. Η πόλη, γράφει, θα είχε όφελος αν στρατεύονταν μόνο οι πολίτες μεταξύ τους. Γιατί όμως? Μήπως εξαιτίας της ανώτερης φυσικής τους κατάστασης και εκπαίδευσης? Διαφορετικά, μόνο η εικόνα της Αθήνας θα βελτιωνόταν αν στηριζόταν αποκλειστικά στους πολίτες της. Αυτά ωστόσο βρίσκονται σε οξύ αντίφαση με τις άλλες προτάσεις του Ξενοφόντα. Όχι μόνο να υπηρετούν μέτη και στο ιππικό, αλλά και να προσληφθούν 200 ξένοι μισθοφόροι ιππείς. Επιπλέον, να αγοραστούν για τα ορυχεία Αργύρου έως και 10.000 δημόσιοι δούλοι που σε καιρό πολέμου θα επανδρώνουν τα πλοία αλλά και θα πολεμούν στη στεριά. Παρά την επιθυμία του να προσελκύσει πλούσιους μετοίκους, ο Ξενοφών ούτε καν διανοείται ότι θα μπορούσε να τους προσφερθεί η προοπτική μελλοντικής πολιτογράφησης. Μολονότι θέλει να δελεάσει ειδικά αυτούς που έχουν χάσει την ιδιότητα του πολίτη αλλού και έχουν μείνει απόλυδες, ανιθαγενείς θα λέγαμε σήμερα. Στην περίπτωσή τους λοιπόν δεν θα ίσχυαν δύο ενδεχόμενες ενστάσεις κατά της πολιτογράφησης μετοίκων. Δεν θα προέγυπτε διπλή ιθαγένεια, αφού είχαν χάσει την αρχική. Επίσης, δεν θα ήσαν βάρβαροι, αφού μόνο Έλληνες μπορούσαν να γίνουν απόλυδες. Ας επιστρέψουμε τώρα στον Αριστοτέλη. Μέτικος ο ίδιος στην Αθήνα, ουδέποτε δυσανασχέτησε για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις των μετοίκων, μολονότι αυτές αποτελούσαν κραυγαλαία διάψευση της θεωρίας του για τη σύνδεση των πολιτικών δικαιωμάτων με την προσωπική συμβολή εκάστου στην άμυνα της πόλης. Προξενεί εντύπωση η απόλυτη σιωπή του για το ζήτημα αυτό. Γενικότερα, ο Αριστοτέλης έχει ελάχιστα να πει για μετοίκους και αυτά αποκλείουν οποιαδήποτε προσδοκία εκ μέρους τους. Επανειλημμένα, απλώς τους αντιδιαστέλει από τους πολίτες. Ακόμη και η ιδιότητα του πολίτη ορίζεται σε αντιπαραβολή με το καθεστώς του μετοίκου. Σύμφωνα με τα πολιτικά, δεν γίνεται κάποιος πολίτης απλώς επειδή κατοικεί κάπου, αφού το ίδιο ισχύει και για τους μετοίκους και για τους δούλους. Πολίτης όμως είναι αυτός που έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει δημόσια αξιώματα, ενώ μέτικος είναι αυτός που δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Επιπλέον στα ηθικά ευδήμια, ένα άλλο έργο του, ο Αριστοτέλης επιδοκιμάζει τον μέτικο που είναι τελείως υπάκουος και συμφιλιωμένος με τη θέση του, χωρίς να αξιώνει να καταλάβει δημόσιο αξίωμα. Εξάλλου στα πολιτικά, ο Αριστοτέλης είναι αντίθετος με τις υπερβολικά πολυάνθρωπες πόλεις και για έναν πρόσθετο λόγο, ότι είναι ευκολότερο για ξένους και μετοίκους να σφετεριστούν τα δικαιώματα πολίτη, περνώντας απαρατήρητη μέσα στο μεγάλο πλήθος. Οι λίγες αυτές αναφορές αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση εκ μέρους μετοίκων, ακόμη και εκείνων που υπηρετούν στο αθηναϊκό πεζικό και ναυτικό. Η ασυνέπεια του Αριστοτέλη γίνεται ακόμη πιο κραυγαλαία. Πολέμησαν μέτικοι στη Χερόνια το 338? Δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι η πολιτογράφηση προσφέρθηκε γενικά στους μετοίκους μετά την πανωλευθρία των Αθηναίων, με το ψήφισμα του Υπερίδη, έστω κι αν δεν εφαρμόστηκε όταν πέρασε ο αρχικός πανικός σχετικά με τις προθέσεις του Φιλίππου. επιστρέφοντας στην Αθήνα για να ιδρύσει τη δική του σχολή μετά τα ιστορικά αυτά γεγονότα, ο Αριστοτέλης ίσως αποσιώπησε σκόπιμα αυτό το ζήτημα ως εξαιρετικά ευαίσθητο. Ως μέτικος ο ίδιος, αλλά και ως συνδεόμενος με τους Μακεδόνες, ίσως επιδίωξε συνειδητά να καθησυχάσει τους Αθηναίους, υποστηρίζοντας ότι ένας μέτικος όφιλε να γνωρίζει τη θέση του και να είναι ευχαριστημένος με αυτήν. Όπως είναι γνωστό, μόλις πέθανε ο Αλέξανδρος, ο Αριστοτέλης έφυγε από την Αθήνα για να ξεφύγει από τις διώξεις εναντίον του στο πλαίσιο της αντιμακεδονικής αντίδρασης. Είπε τότε, όπως φαίνεται, ότι δεν ήθελε να επιτρέψει στους Αθηναίους να αμαρτήσουν για η δεύτερη φορά εις βάρος της φιλοσοφίας, υπονοώντας την καταδίκη του Σωκράτη ως πρώτη φορά. Θα μπορούσε όμως να πει ότι ως μέτικος δεν έβλεπε το λόγο να μείνει πιστός στην πόλη και τους νόμους της όπως ο Σωκράτης. Ανεξάρτητα πάντως από τις αντιφάσεις του Ξενοφόντα και τις σιωπές του Αριστοτέλη, πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη στάση των Αθηναίων? Αυτό θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούει.